Minha Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Marcha Mundial das Mulleres. No se muevan, comentamos en unos segundos. Sí, con este ritmo nos abre el programa hoy nuestro técnico de sonido, Bardanca.
Hola, buenas noches a todas.
Al que le acompaña en redes sociales, Gelo. Buenas, Gelo, ¿qué
tal? Buenas noches a todas y a todos.
Chegaches ben, ¿eh?
Chegaches ben.
Hoy está, bueno, con nosotros, supongo que recordaréis su abominable voz.
muy buenas noches, soy el mismísimo Pana, aquí nuevamente en acción.
Y Marina, aquí a mi lado.
Hola, buenas noches.
Pues hoy vamos a hablar de la Marcha Mundial de las Mujeres. Antes, ¿queréis hablar con nosotros? ¿Queréis hablar con nuestros invitados? Nos podéis llamar al 881-01-2232 o también nos podéis mandar un WhatsApp al 644-737303 o un Telegram, o también nos podéis escribir al Facebook o al Twitter. Estamos a full equipo de redes sociales. ¿Y a quién hemos traído para hablar de la Marcha Mundial de las Mujeres? Pues a Erea. Hola, Erea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y a Mariña.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, en primer lugar, porque, bueno, para quien no se ha enterado o viva un poco en otro mundo como yo, ¿qué es la Marcha Mundial de las Mujeres?
Bueno, a Marcha Mundial das Mulleres é unha organización que naceu no 2006, ten ámbito mundial, como dio seu nome, hai marcha por todo o mundo, en plan, hai Etiopía...
O sea, é todo a nivel internacional, hai unha coordinación...
Sí, de feito, fai ningún mes en Bilbao hubo un encontro internacional onde había representantes de todos os países que forman parte, e aí facemos un plan de acción global que se fai por todo o mundo coas mesmas... como decirlo, con los mismos horizontes.
¿Y desde cuándo estáis vosotras, más o menos, en
Amazon? Naceu en Galiza en 2006 también, así que...
Ah, o sea, desde que nació estáis ahí.
Estamos na coordinadora europea y, bueno, internacional.
Muy bien.
Bueno, para que non puedo saber a idade de Erea, pero se me ya ser muy nova. Ti non estás desde 2006, supoño, na...
No, estaba facendo a comunión.
Bueno, básicamente, así tampouco tedes que facer unha citación moi técnica. Cales son os obxectivos que teñen, bueno, a Marcha Mundial das Mulleres?
Nós somos anticapitalistas, evidentemente, somos antimilitaristas e somos, bueno, profundamente feministas
e acreditamos
en eso, en que un mundo co capitalismo e co sistema patriarcal que está afogado polo capitalismo tamén non vamos a funcionar nunca, e achamos que para a liberación de todas as mulleres e de todos os povos temos que liberarnos nos mesmas e acabar co sistema que nos oprime.
E, Mariña, o sea, ¿cómo podemos intentar luchar de esta manera, manifestándonos, escribiendo? Bueno, ¿de qué maneras podemos hacer esto?
Sí, a ver, facemos accións locais, facemos concentracións. Aquí cada vez que hai un feminicidio na Galiza hai unha concentración de repulsa, e despois convocamos manifestacións polo 25N, polo 8 de marzo.
Sí.
Un traballo conxunto cos gobernos, cando nos queren escoitar, cos partidos políticos.
Cando vos queren escoitar.
Sí, perfecto.
Nunca.
Sí, xa sou... Mal.
E, bueno, unha vez, cando vemos... Bueno, una serie de conceptos, ¿no? Que igual a alguna gente se les escapa un poco, ¿no? Por ejemplo, hablamos muchas veces de la violencia que sufre la mujer en la vida diaria, lo que es la violencia física, ¿no? Que es la más visible, ¿no? Quizá en los medios de comunicación, pero también hay unas violencias más ocultas, ¿no? Por así decirlo, no tan intuitivas, ¿no? Como, por ejemplo, la violencia económica. Cuando estamos hablando de violencia económica, ¿a qué nos referimos? Hacia la mujer, claro, obviamente.
Bueno, a mí unha fenda salarial do 20% non me parece unha cousa invisible, verdade. E falamos de violencia económica cando falamos de mulleres que teñen que dar o seu salario aos seus maridos porque ellos ixen, que non poden controlar os seus propios cartos, mulleres que igual se divorcian e teñen que vivir do marido ou das pensións que lle poda dar en base a iso, e que non, que ao final le crea unha dependencia económica porque es muller, porque ao final os homens non lles pasa esas cousas.
Claro, efectivamente. E cando hablamos, por exemplo, de violencia reproductiva obstétrica, ¿Qué queremos decir con
esto? Adri, aquí te pillan en fuera de xogo, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que no conozco este concepto.
Eu sí. Vale. A violencia obstétrica, a violencia que exercen os profesionais da saúde sobre os nosos corpos no noso proceso de reproducción, nos embarazos, parto e posparto. Entón, ven en forma de, por exemplo, de negación da nosa capacidade de decisión, de negarnos que o dereito a rexeitar determinadas prácticas médicas ou directamente non preguntarnos cando hai prácticas que precisan dun consentimento, ou exercer violencia verbal cando exiximos determinadas cousas, chantaxes, etcétera.
Sí, entendo.
Y yo quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, ¿no se percibe que haya, por ejemplo, un tipo de educación, ¿no? O mala educación desde muy pequeños, desde muy pequeña edad? ¿No lo percibís, por ejemplo, ya sean dibujos o sistemas educativos?
A ver, o machismo está é algo que exerce unha violencia que é estructural e permea toda a sociedade. Entón, se non facemos unha revisión de todo, absolutamente todo, con unha perspectiva de xénero, eso está se reproducindo todo o tempo.
E cando detectáis eso, que maneira tenéis de actuar?
A nivel individual?
O individual ou como colectivo? Se pone en manifiesto?
A ver, por exemplo, no caso dos debuxos animados ou demais, pois podes facer unha campaña pública denunciando, pero realmente non vai ter un impacto, a non ser que a más media, que está comprada polo sistema, faga algo, e non adoita pasar. Ou seja, sí, retiraronse anuncios machistas, sí, pero cantos en comparación.
Eso de los dibujos me parece interesante. ¿Creéis que ahora los dibujos que ven ahora los niños son un poco menos machistas que los que veíamos igual nosotros cuando éramos más pequeños?
Probablemente. Eu non estoy moi odiado aos debuxos, pero sí que é verdade que hai unha conciencia feminista que antes eu creo que non había. De todas formas, para o tema da infancia, eu penso que é moi importante a formación do profesorado desde o principio. Eu estudié unha carreira de educación e agas por algunhas profesoras que elas tiñan un interese particular, non hai unha perspectiva de xénero, e o profesorado non ten perspectiva de xénero. Entón, aí hai que empezar a educar o profesorado, e o profesorado que vai a levar adiante iso, porque non se trata de campañas puntuais nin nada. A perspectiva de xénero ten que estar transversal. Entón, unha vez que a persoa ten unha conciencia feminista, os contidos que dea, os valores que transmita, todo cambia.
Marina, tú que...
Perdón, Adri, pero isto que nos di Mariña, por exemplo, educando aos mestres, as mestras, cando é tan evidente que aquí en Galiza ainda temos un rexeitamento grande a inclusión das nenas, da muller na educación, por exemplo, os colexios masculinos e femeninos concertados, que non se quere raxar, parece que hai unha vontade clara de que non sexa como nos dís, ¿verdad, Mariña?
Eu creo que cambiar as cousas en xeral é moi moi difícil, hai moitísimas resistencias, entón creo que non están querendo escoitar, é a miña impresión, eso sea particular, pero creo que se están centrando en facer campañas puntuais e que hai que facer un traballo moitísimo máis profundo de revisión de valores, de estereotipos, de todo iso. Eu creo que unha resistencia, como é resistencia, pues casi a cualquiera cambio, aunque agora, como estamos nun momento de auxe do feminismo, pois tamén estamos nun momento de forte reacción.
É o momento de facer algo, non? O sea, de pedir máis e máis e máis agora.
Sí, niso estamos.
E, Marina, de dos alumnos que tienes, ¿quiénes han hecho huelga? Bueno, hubo hace pouco unha huelga por máis feminismo nas aulas, non?
En general se hace. Pero sí. Bueno, tamén diré que los adolescentes te hacen huelga y a veces no saben, te preguntan después de qué era
la huelga, ¿no? Vale, bueno, tenía esa curiosidad. Quería comentar no me quiero marcar un Helo ni un Carles Francino, pero quería comentar un tema acerca de los dibujos. El otro día estaba viendo un capítulo de Son Goku. Yo me crié con sus dibujos. Y Barranca también, y probablemente Helo también. Y
Marina no, porque tenéis más que vosotros, Marina, pero claro.
Pero Marina no sé si tú veías Son Goku.
Pues claro.
Vale. Pues el otro día estábamos viendo un capítulo de mi novia, nos estábamos pasando bien viendo el capítulo, y de repente el viejo, Muten Roy, les dice a Son Goku y a Krilin pequeños que no acepta entrenarlos hasta que no le traiga una tía, ¿no? Y entonces se van Son Goku y Krilin por ahí buscando mujeres, raptándolas y trayéndolas a Muten Roy, y pues esta no me gusta, esta no, esta otra. Y al final cogen, bueno, pues un personaje emblemático que es Lance, ¿no? Que coge y se queda, ¿no? Que si lo piensas al final es un secuestro, ¿no? O sea, y claro, lo veíamos de pequeños, veíamos esos dibujos y nos hacía coña eso, nos parecía gracioso, ¿no? Y claro, y por eso preguntaba si se sigue viendo esto en los dibujos que ven los chavales ahora, ¿no? si se llega a ese nivel, porque si lo pensamos muy bien, es una machistada impresionante, ¿no? En los dibujos, es una auténtica burrada.
Bueno, Son Goku ainda no siguen votando a día de hoy, ¿eh?
Sí, no, sí, por eso lo estaba viendo. Por eso lo estaba viendo.
Referente a ese caso que mencionas, yo lo que veo que es una forma de inyectarlo a cuentagota, sin causar alarma, ¿no?
Entonces, sin causar alarma, ¿no?
Sin causar alarma. Entonces, en el caso de Son Goku, pero hay muchísimos más, muchísimos más.
Y luego, hablando también de educación, bueno, en el tema este de la manada, ¿no? Ya tan comentado. ¿Dónde creéis que está el error de apreciación de los jueces tras ver los hechos? ¿Creéis que puede ser también una educación sexual basada en la pornografía, por ejemplo?
A ver, yo no ten perdón de Dios, en plan. Que uno no hay educación ni nada. A ver, yo pienso que es complicado. A ver, ser juez es complicado, igual que ser fiscal y ser abogado. Que pasa que, jolín, es un rollo que es bastante escandaloso, no sé, no es un rollo que digas, bueno, no sé qué, no, en plan, hubo violación, en plan, hasta fai, no sé, creo que, 20, bueno, no, ni 20 años, o Código Penal no reconocía a violaciones, ni reconocía o sexo oral como que te podían violar igual, entonces pienso que, pues que igual no estamos lo suficientemente avanzados, bueno, evidentemente, pero...
Evidentemente, ¿no?
Pero, rollo... É que xa non sei se máis cousa dos xuíces ou tamén de como se le va entendendo o Código Penal todos estes anos como para non reformalo, bueno, igual que o resto de cartas.
Sí, eu creo que hai condena por parte da sociedade, que creo que a maioría da xente ve que a sentencia ben non está. Creo que...
A ver, é que a sentencia como tal, e eu non vou lanzar un rollo a favor del juez, pero ao final sí que me deu 9 anos por abuso sexual, que sí que é un animalado, en plan... Si o ves objetivamente, por abuso, son moitísimos anos. O problema é que non é abuso. Claro. E que ya tiñan que caer máis.
Sí, pero creo que é unha cosa que xa se ve. O sea, xa empeza a ver clamor.
Sí, pero...
Que empeza a ver acordo. Teñen que pasar as veces cosas así, claro.
Sí.
Para que se vexa.
Vese, pero ao final non tanto pasou con a rapaz en Barcelona. E ninguén o sabe. Plan, o sea, que sí, que total solidaridade e que, jolín, que o gallalle saia ben... Pero ao final, que vamos a falar dun caso de 1 millón, sabes? Ao final eu tamén teño colegas que lles teñen pasado cousas moi fastidiadas e que, en plan, pois esta rapaza foi super valiente e o dixo e indo por riba parece que se ríen dela, pero ao final, que exemplo nos está dando a xustiza? Que vamos a denunciar e si cuela, cuela e si non, pois te vas pa casa. É bastante complicado, entón... E é unha pena que non se fale máis abertamente disto e que tivese que estupar todo con la manada. Porque xa te digo, fai 3 semanas pasou o mesmo en Barcelona.
No caso que argumentaron, neste caso, os abogados defensores, o xuiz aprobou que a víctima como fora estudiante ou actriz no seu día, pois tiña capacidade de mentir inherente a unha actriz, non? O sea, quero dicir, son cousas ás veces que resultan moi rechamantes e que non, é que vistas agora parece que non damos crédito, pero despois no día a día seguimos sendo igual de machistas, non, Mariña?
Bueno, eu sou moi optimista. No tema das violencias sexuais, eu creo que o asunto da manada vai marcar un pouco un punto de inflexión. E se hai teóricas feministas, Rosa Cobo, que é profesora aquí de Socioloxía, fala xa dunha cuarta ola feminista vertebrada en torno ao rexeitamento das violencias sexuais. Eu creo que ahora se está falando moitísimo desto, penso que va a haber un punto de inflexión.
Debería de hacerlo, más que nada porque esto va cogiendo auge, ¿no? Después del caso de la manada, muchos descerebrados se animaron a hacer una réplica exacta de lo que es la manada de San Fermines.
Bueno, vamos a relajarnos así un poquillo porque Bardanca nos va a deleitar con su music.
Sí, va a hacer esta primera parada y vamos a escuchar Antipatriarca de Ana Tijú.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Sin etiquetas.
Bueno, y aquí seguimos en Sin Etiquetas y ahora es la hora de las noticias. Vamos a por fin ya ha venido Gelo ya al estudio y vamos a empezar con el deforme semanal.
El deforme semanal.
Presos dunha cárcere de México denuncian torturas por verse obrigados a escoitar cancións de Maluma.
Sin dúbida, eso sobrepasar os dereitos humanos. Demasiado retorcida e dolorosa, dende logo.
Uno le llama money, otro le llama
a web do Ministerio de Industria presenta a Dolores de Campo como Is in the pain of the field.
Ay, amigo, como se nota cando se pasa de todo e se usa o Google Translator.
Translator.
¡Tarán!
A la víspera del 20N, la Virgen del Pilar de Zaragoza aparece con un manto falangista.
Tampoco hay que ser mal pensado, pienso que tenía frío.
¡Tarán!
La Guardia Civil da favoritos en Twitter a contenidos sobre Vox.
Bueno, eso puede ser llamar endogamia. Seguro que community manager. No me pones así palabras de estas, que no me sé decir. O community manager é o mesmo.
¡Tarán!
E imos xa coa última noticia. Feijóo vai por unha guardería e o Correo Galego lamenta que o neno co que charla non o va a poder votar.
Malditas leis injustas que non deixan votar os cativos. Mellor non iría.
Despois o definen como un home que gaña nas distancias cortas, sempre preto, seductor. Que está nunha escola infantil, como que che vende unhas cortiñas, uns estores, que son as dúas visitas que realice o Gou. Oxe.
Temos un prexe que un bo peixe.
Bueno, seguimos aquí en Sin Etiquetas hablando coa marcha das mulleres. Un momentiño que vamos a recordar os teléfonos, que son 881-01-2232. Tamén poden mandar un WhatsApp ao 644-737303. Seguimos aquí falando coas nosas invitadas. Vamos a ver, na vosa web podemos ler o concepto de alianza capital-patriarcado, ¿no? Claro, isto xa o comentastedes antes, cando dixestes que sodes anticapitalistas, ¿no? Pero eu non acabo de entender moito esta relación. Creéis que o capitalismo é algo creado polos homens?
Evidentemente. En plan, nos entendemos que o capitalismo ten que ir intrínsecamente ligado ao patriarcado porque non funcionan uns sen outro. Plan, nun sistema que non fose capitalista non funcionaría un sistema patriarcal. E necesitanse un do outro para xerar máis explotación. O capitalismo explota a clase traballadora e o patriarcado explota as mulleres dentro da clase traballadora. Por lo tanto, crea dúas opresións. E, bueno, en Galicia temos outra máis que a nacional.
E que nacional.
E, claro,
se
complica.
Sí.
O capitalismo aproveitase do traballo de reproductivo e do traballo das mulleres non pagado, do traballo do cuidado dos nenos, do traballo de cuidado da casa, e ademais roubas a sexualidade, a reproducción das mulleres. Agora estamos co dos ventres de aluguer, por exemplo, ou a prostitución.
Entonces, vedes imposible un feminismo, digamos, perfecto, ¿no?, que se cumpla a todos a igualdade 100% nunha sociedade capitalista?
Non ten cabida. Non, por lo menos tal e como entendemos o sistema, non entendemos, o sea, non vai pasar un capitalismo sin patriarcado porque se necesitan, igual que necesita o imperialismo e o militarismo para seguir funcionando.
E cales serían as alternativas? Xa sabemos, claro, porque a veces non hai, ¿no?
O socialismo.
Bueno, pero o socialismo tamén é capitalismo. Bueno, isto xa é un debate político así un pouco, xa.
Bueno, pues, o que nos contaban está presente. Bueno, o que din os dirixentes hoxendía, por exemplo, citaba Mariña a toda esta política que quere introducir Ciudadanos dos ventres de aluguer, o recén elexido presidente de Brasil dixo que é un problema que as mulleres traballen, que deberían volver para a cuidar da casa, etcétera, non? Isto parece que o di un zumbado que está nun país gigante, pero ao outro lado do mundo. Sin embargo, aquí en España, credes que aínda hai moita xente que pensa que o mellor que as mulleres volveran a traballar é un problema para a sociedade?
A ver, eu non sei se é un problema, pero a fenda salarial aí está e tamén pasa, en plan, asúmese que os cuidados temos los que facer as mulleres, que temos que ter instintos reproductivos, non sei, cousas que non son intrínsecas a ser muller nin a nada polo estilo e que se dan por feitas no noso caso e se asumen como algo que temos que facer só nós. E tamén pasa, por exemplo, nun colexo que é moi sinxelo de ver, o 80% son profesoras e no equipo de dirección do colexo normalmente si son 5 no equipo, pois hai 4 homes e unha muller.
Iso é extrapolable a todas as empresas, ademais, non? Parece que sempre aos altos cargos sempre chegan con moita máis facilidade aos homes, verdad?
Sí, o teito de cristal
O teito de cristal, sí.
Sí, pero chama moita atención, sí. O mellor nunha escola onde
Estas
son mulleres, pasa iso de temos asumido que as mestras son mulleres, sobre todo nos nenos máis pequenos, máis cativos. Pero os directores
son homens, ¿no?
Pasa con outros colectivos como as enfermeiras, o xefe de enfermeiros moitas veces é un home. Colectivos formados por un 90% de mulleres, pero o xefe é un home.
Algo que dicir, Bardanca?
Actualmente unha muller. Por lo menos, bueno, no, no colexio de enfermería é un home, eu son enfermeira. No colexio de enfermería é un home, o director do colexio de enfermería. Non sei sequera se é enfermeira, pero, por exemplo, no noso hospital é unha muller ahora mismo.
Yo tengo una pregunta. ¿Veis posible que algún día este país sea gobernado por alguna mujer? Aunque muchas han dado la cara, ¿no? Ante los casos de algún expresidente que se esconda detrás de las pantallas o que no dé la cara. Y se ve que hay mujeres que tienen mano firme y que colaboran con el gobierno. ¿Hay alguna posibilidad o veis que algún día pueda gobernar alguna mujer por y para las mujeres?
Claro, é que unha muller non ten por que ser un goberno feminista. Normalmente as mulleres que chegan ao poder chegan utilizando ferramentas dos homes. Entón, creo que agora mesmo non está preparado para un goberno feminista. Unha muller como... E unha muller tampouco sei, porque esa que diste estaba aí arriba e adiantoulle un que non se sabía onde saía. Entón, igual, nin sequera estamos preparados para esas mulleres.
Pola dereita.
Sí.
Sí, al final son dúas preguntas distintas, non? A ver, pode haber unha presidenta? Non o vexo tan difícil.
Pero como
un goberno feminista.
É que sería como algo estratégico na política, non? En plan, como se agora se deu a renovación esta, que bueno, que pasou en el PSOE e en el PP, de ponemos al chico joven e guapete, e sería o mesmo, non? Un rollo estratégico de dicir, bueno, renovación, poñemos... Tamén pasa no goberno de Pedro Sánchez, non? Entón, pois... ata que punto vai ser unha muller que de verdade lle recoñecen os méritos, porque non é que non haxa ninguén no goberno de Pedro Sánchez que seguramente merece estar aí, pero realmente o tipo quixo cubrir a paridade e unhas cotas de mulleres para vender que ten un goberno feminista, e o mesmo fai non a dereita como a esquerda como o suposto centro. Entón é moi peligoso andar neses rollos. Eu, por exemplo, con Dilma en Brasil sí que decía, joder, pois sí, esta señora sí, pero claro, golpe de estado que te criou.
Hai unha cousa referida a isto, que as mulleres en política sufren un montón de violencia simbólica tamén. Venme a cabeza outro día o tema de Carmen Calvo, que foi o foi a visitar o Vaticano. Sai un montón de señores na radio falando do seu escote. Cada vez que unha muller sae a palestra de forma política, en vez de falarse da súa forma de facer política, falase do seu corpo. Ese é un tipo de violencia moi simbólica, que está se dando todo o tempo. Cada vez que unha muller sai, falase do seu corpo, da súa sexualidade, é que non teña nada que ver.
É que non sei vos, pero eu sei como era a roupa de Carmen Calvo, que levaba escote, que non sei, pero non sei que foi facer ali.
Nada.
Que falou, ninguén mo dixo.
Sí, o único que sai unha prensa é como foi e non o que foi a facer, non? O que foi a facer, que igual tampouco era interesante eso para os medios, ¿no? O sea que
es como si un gato se metiese en una perrera, fijo que va a haber repercusión, a ver.
Nesto, a hora de defender o feminismo, ¿crees que a veces pecamos moito de que obviamente o peso ten que levar as mulleres, ¿no? Porque son a voz alzada, pero ¿bótanse de menos homes facendo feminismo?
Sí, claro, sí. Os homes tedes a responsabilidade. Os homes son claro. O grupo opresor e tedes a responsabilidade. Agora hai algún home facendo feminismo, pero bueno. Teñen unha forma de facer feminismo ás veces moi pouco feminista.
Moi torpe, non? Quizás.
Moi torpe e moi tamén con dinámicas de poder dentro do feminismo, ocupando moito espazo. Bueno.
Sí, sí, vemos a, non sei, quizá políticos que o intenta como Garzón, non? Alberto Garzón o intenta.
Sí. Tal,
pero parece como que non acaban de entender ben a mensaxe, non?
É que facer feminismo non home, eu non penso que sexa dar o discurso porque non teña nada que dicir. Penso que pois dar exemplo na túa casa, no teu partido, no teu espazo político e demostrar que estás entendendo as cousas e que estás entendendo que non é a túa loita. Entón, o sea, que os homes poden ser aliados, sí, evidentemente, pero o problema é que a xestión, por exemplo, o ano pasado fai dous, Podemos sacar un cartaz no que Pablo Iglesias no 8 de marzo ponía en plan como sí, ánimo, sabes, e era como que este señor es tonto. En plan rollo, que ademais era como un cartaz totalmente lilás, que saían pois eso, mulleres, e saía el no medio. E era
no medio.
Como que fai, sabes, rollo.
Claro, como acaparando o sí, protagonismo además, da imaxe, ¿no?
Tampouco cando é dar exemplo, ¿no? Dar exemplo será cando, bueno, que agora que ten dous fillos con Irene Montero, pois estar el, pois en vez de que falte el ao congreso, pois que falte el, sabes, dando exemplo de, pois non sei, de ter de facer cuidados, de non sei, non asumir só
sí, sí,
da
sí.
foto, ¿no?
Ceder espazo e facer os seus espazos, facelos feministas, non tomar o espazo do feminismo, senón que os seus espazos. Agora hai unha campaña que está bastante ben, de, me parece que é Arxentina, que son homes interpelando a outros homes que teñen comportamentos de acoso ou cousas así. Entón, está moi ben porque por primeira vez, creo, ponse o foco nos homes, normalmente ponse nas mulleres, non? E ponse nos acosadores. A parte mala desta campaña para min é que de repente parece que como di un home, ten moitísimo máis peso,
claro. Eso tamén, claro, es que al final es como a pescadilla que se comorda con la, faz más caso porque es un hombre, entonces eso es machista también.
Sí,
sí, pero claro. Es que también una bueno, eu puedo entender que una campaña máis ben dirixida aos homes, non? A que entre eles poña un pouco de freo aos comentarios, ás actitudes machistas diarias, creo recordar que eran cosas case de familia, de entre amigos. Bueno, tamén podense entender, non? Que sí. Diríxense eles a eles, bueno. A ver se
no, está moi ben, está moi ben porque moitas veces ponse o foco nas víctimas de como tes que, se non tes que voltar soa, se tes que ter cuidado con non sei que, e o foco hai que poñelo nos agresores.
Fai, sí. Pero ao final a culpa quen está a facer mal.
Xa, non somos
está, está no outro lado, non? Bueno, podemos seguir, xa que estamos aquí meténdonos así temas escabrosos cos homes. Autodefensa. A ver, limos por aí un pouquiño. Autodefensa, organización, femininas.
Feministas.
Sí. Que tratáis de transmitir?
A ver, a organización é fundamental en todos os aspectos para cambiar unha sociedade no aspecto que necesites. Entón entendemos que a autoorganización das mulleres para acadar pois uns mínimos neste sistema e conseguir transformar as nosas vidas para estarmos ben e en igualdade, organizándonos e pois decidindo como queremos seguir xestionando a loita e como ir conseguindo os nosos objetivos. E autodefensa, pois entendemos que sufrimos violencias a diario e que temos pues, todo o dereito e a legitimidade para dar resposta a esas. E autodefensa, pois iso, non só se refire no plano físico, sino en todos os sentidos, en plan, por exemplo, cando unha muller vai dar luz, moitas veces se sinte super presionada polo médico, que en plan, estás nun momento de impotencia porque ti ao final queres dar a luz a teu fillo e estante tratando mal, pois poder responder e decir, pois non me vas a tratar mal. E ese tipo de cousas, en plan, pois defendernos de que o sistema nos está fastidiando as vidas.
A autodefensa feminista ten que ter en conta, como ben di Erea, moito a parte psicolóxica, a parte da asertividade de aprender a dicir que non, ten que ser sempre cunha perspectiva feminista. Hai moitos gimnasios que imparten autodefensa feminina, uh-huh, impartida por homes de artes marciais que non teñen ninguna perspectiva feminista. Iso non funciona. Ten que ser unha autodefensa, como di ela, feminista, non femenina.
Bueno, así un pouco a grandes rasgos. Como podemos empezar a cambiar todo isto? O sea, o primeiro sería a educación, ¿no? O sea, había que incidir na educación, como decías, os maestros, ¿no?, que teñan que ter educación feminista, pero entonces, ¿cómo formamos a eses maestros para que dean educación feminista? O sea, ¿cómo empezamos a acadar o problema de base, que o problema é a educación?
A teoría está toda escrita.
Está toda escrita, sí. A teoría sempre moi bonita.
Está toda escrita, entón hai que meter o feminismo na universidade. Hai que meter, uh-huh, o feminismo na universidade, de aí que pase aos colexios. Agora mesmo están, uh-huh, non sei cifras, pero bueno, sei que os concellos fan determinados cursos externos, non? Externos aos centros escolares, vai, uh-huh, vai unha educadora e dá uns cursos ao alumnado. Iso é totalmente insuficiente. Entón, hai que formar o profesorado. Poden ir persoas de fora, pero hai que formar o profesorado. E hai que empezar na universidade. E sábese como facer, só hai que dotar de medios. Sábese perfectamente. Hai moitísimas profesoras feministas, hai pensadoras feministas aquí importantes, temos un centro de estudios de xénero e feminismo, hai que dar medios.
Incluso poderíamos estudiar de meter unha asignatura nas carreras de educación, meter unha asignatura pura de feminismo, non? Tal como hai de outras especialidades, ¿no?, que acadan na educación, ¿no?
Pódese facer e probablemente se xa necesario no punto no que estamos, pero ten que ser transversal. O ideal é que se xa transversal, revisar todos os contidos cunha perspectiva de xénero. Non se está dando os contidos cunha perspectiva de xénero. Non se está contando a historia das mulleres, non se está contando.
E, por exemplo, vedes vontade nesta parte da sociedade que temos neste país que non acepta o feminismo, non estou falando solo de homens, claro, que non acepta este discurso, a pesar de que nestes últimos 2 anos si que houbo, digamos, unha expansión do discurso máis aceptado, creedes que se será capaz convencer a xente que non está a favor deste discurso, porque evidentemente non pode entrar o feminismo nunha universidade cando os poderes establecidos non o permiten, non vai entrar o feminismo na tele privada cando os poderes económicos non o permiten, etc. Credes que podemos cambiar a concepción desa xente que non está, que está abertamente en contra?
É a idea, non? En plan, ao final estamos buscando transformar a realidade e ser unha maioría, e ao final, pois, as medidas fanse para as maiorías sociais, e, pois, se hai unha minoría, pois, má suerte, sabe? Ao final é o que le va pasando con todo o resto, e a representación e todo o rollo, entón, pois, jolín, ao final estamos traballando, pois, eso, todos os días, sacando contido para formar a xente que non ten, pois, outra forma de formarse, porque, aínda que teñas educación sexual no instituto, que o ativen, bueno, e viña unha persoa do centro que te máis a, pois, eso, darte un condón e las gracias, pois, refírome, non, realmente non hai formación de ningún tipo, nin feminista, nin sexual, nin nada. Entón, ao final, cando chegas a unhas idades tipo 20 anos ou así, pois empezas a coñecer máis este rollo e, pois, seguramente o acabes asumindo, e haberá xente, pois, que xa non o coñeza nunca. Entón, pois, teremos que ser maioría e eso.
Bueno, pois antes de subir o tono, ahora que nos enfadamos con esta xente que non nos respeta, vamos a falar da normalidade. E a normalidade é algo que non sabemos o que é, non? Isto é o que falamos moitas veces. Aquí, sin etiquetas, desde logo non somos normales. E vamos a escutar un tema que se chama Normal es un programa de mi lavadora.
Programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente como y muerdo a deshora, y no soy un humano normal. Qué extraño solo querer comer vegetales. Te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales si sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos. Y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos. No quiero formar parte de su mundo real, lo siento. Pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado. Educación gratis, ¿para qué? Normal es que el machismo no se pase de moda. Normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda y tu sueño la maternidad. El capitalismo, la tele basura, el winner o loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna. No puedo quedarme, me voy de Madrid, lo siento. Pero yo vengo de Marte. No quiero secuestrarte. Yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte. Para saborearte. Sin contaminar. Lo siento.
Y aquí seguimos en Sin Etiquetas y como tenemos la vista de pana, pues vamos con una poesía reggaetonera.
Con pana el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
Buenas noches, aprovechando la visita de nuestras invitadas especiales. He buscado dos temas, ¿no?, para que todo mundo le meta mente a lo que nos encontramos a diario. Vamos a compartir un fragmento no reggaetoniano, pero podría serlo perfectamente, debido a su contenido poético, como un néctar de la prosa que dice: te compro tu novia, pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información, te la compro. Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, es buena y adinerada, no cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa. Véndela, véndela.
Increíble pana, una vez más achegándonos o crudo do literario, crudo das letras desa música popular que representa un sentir mayoritario, non pana?
Por supuesto, cada vez los géneros están sumando, ¿no?, debido al éxito rotundo, ¿no?, que se puede hacer poesía, se puede transmitir buenas cosas, como el siguiente tema, que es de un compositor que destila pasión, dulzura, entrega y amor puro en sus letras. Hablamos de Maluma, por supuesto, en su tema que dice: cuatro babies. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro babies. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero.
Sin etiquetas.
Femininas.
volvemos a escoitar a Elsa para arrancar. Que vos parecen estas letras de Maluma? É que teñan tanto éxito entre a rapazada, sobre todo entre a rapazada femenina. Erea?
Non a coñecía, verdade. non me gustan esas cousas, pero non sei, a outra sí que a coñecía, que é unha canción moi popular.
É das verbenas, a outra
sí,
das verbenas.
Sí, é moi, moi mítica. E... hai nos peores, é que non sei moi ben que dicir, a verdade, porque está tan socializado ese concepto de que, bueno, é unha broma, é unha canción popular, que tampouco, en plan, igual que los viejos de Albacete e esas cousas, en plan, ao final están tan, non sei, naturalizados, que é moi complicado, o sea, quitarlos dunha cultura popular. E ao final tampouco creo que sexa o maior problema, non é como desenfocar o tema e ir a un espazo... Que bueno, que xa se arranxará conforme vaya mudando a cultura. Pero bueno, que mal.
Este tipo de letras que forman parte do currículum oculto que está sempre presente, claro. Non hai ninguna voz pública que vaya contra elas, ou parece vos que sí. Mariña.
Voz pública a que te refires?
Pois si Maluma canta, pois non sei... Pedro Sánchez como presidente de goberno dirá, esto é unha puta mierda.
Non.
O un futbolista, pero non, simplemente sí. Quero decir, alguén de relevancia, non?
Que eu saiba, non. O que sí que se fai moito é personalizar moitísimo en Maluma o machismo, é o que direa, non é nada novo. Maluma é machista como todo o mundo.
Falase de Maluma porque ahora mismo é o icono, ¿no? Do reggaetón, desta de música comercial.
Sí, pero un pouco como cabeza de turco, ¿no?
Sí, as letras, efectivamente.
As letras das cancións, a non ser que teñan unha clara vontade de transgresión, son un reflexo da sociedade como toda a cultura. Entón, Maluma é como pode ser calquera outro. Es que, ás veces, véxome como defendendo a Maluma, ¿no? Porque digo, tampouco... Pues tampoco es único machista.
Pero yo creo que ha logrado su objetivo, que es ganar una fama mundial, aunque lo detesten o lo odien. En realidad, sus
como
canciones.
Tú, pana, claro, como tú, no, la yo, gente que escucha tu poesía.
Yo vivo gracias a Maluma.
No, pero es verdad, cuando vos ves a rapazas, incluso, ¿no? Disfrutando con este tipo de letras, ¿no? Que digo, "Oi, como mola, tal, non sei que", pois moitas veces as vas no bus e as están poñendo, ¿no? Non supoño que os ten pasado acá. Non pensades a ver, rapazas, dadvos conta o que estades escoitando.
A ver. É a mellor das contradicións ao final, porque eu non sei, eu, jolín, cando tiña 16 anos, 17 e saía de fiesta, pois, pues, jolín, eran cousas bastante peores, eh. En plan, a ver, que isto está fatal, pero ao final...
Estabas na época de Pitbull, non?
Sí, claro. Juan Magán e toda esta peña. Entón, pois, pues, non sei, a ver, é complicado, e ao final, pois, pues, tamén, se si non escoitas... Bueno, teño colegas que non teñen nada que ver comigo, e tamén, se si non escoitas nada, pff, tía, que aburrida, non sei que... E que te vas poñer na discoteca, en plan...
Claro, ¿no?
Claro, es complicado.
Es complicado, ¿no? Porque si te pones una discoteca, bueno, ¿dónde es esa, no? Con cara de seta, cuando ponchan música de esta, claro, aún por encima eres aburrido o aburrido.
Claro, claro, en plan, eso es música, claro. Y no sé qué.
Claro, pero al final es como una especie de manipulación, ¿no? En todo, en plan, sí. Al final estoy bailando pero, esta mierda claro, de canción pasará... porque algo tengo que bailar, ¿no?
Te pasará con muchísimas cosas.
Al final, caló, es lo que tiene este género, que al final va entrando, quieras o no.
Y también hay canciones ben de reggaetón. O sea,
sí.
Ben
Tremenda Jauría, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno.
Sí.
Eso sabe ahí Adri, que pincha ahí, ¿no?
Responsabletón, ¿no?
yo tenía una pregunta, aprovechando que estamos aquí en la radio comunitaria. ¿Cómo vedes vos que trata os medios de comunicación o tema do feminismo? Es decir, os grandes medios de comunicación.
Eu, por exemplo, eu sempre digo unha cousa.
Estás pensando en Ana Rosa. Non estás pensando en Ana Rosa, non?
Non, eu sempre digo unha cousa que Jalín a Jessica Fillol le gustoume moito, que é que eu vivo nunha burbulla feminista e cando saio pareceme todo tremendamente violento. Entón, os medios de comunicación, ao final, cada un vive no seu espazo. Eu, por exemplo, sigo en Facebook moitos medios que son un pouco máis progresistas, non? E de repente ves como tratan o feminismo outros. Bueno, o intentan, pero ao final é que os medios están vendidos ao poder, entón é imposible que por parte do poder saia un feminismo ben, ao final un feminismo pop moi descafeinado que está
Feminismo pobre descafeinado, pero sí. Queda todo ese concepto, sí, sí, sí.
Sí, que al final pasa moito de o liberalismo en gole, ¿no? O feminismo saca un subproducto que vístese de feminismo, pero al final non transgrede nada, e o feminismo ten que ser transgresor. Eso, os grandes medios nunca van sacar as transgresións. Entón,
pues, por exemplo, na Sexta, ¿no? Que se enarbola un pouco do feminismo, ¿no? Porque vai de clanle progresista, ¿no? É a súa línea, ¿no? Digamos, editorial. Pero, por exemplo, parece que só contratan a mozas moi guapas, non? Non sei, parece aí como moi un pouco contraditorio, non?
Sí, e foi lamentable no 8 de marzo, que era como... Estaban prácticamente todo o equipo e, pois, pues eso, eu acordome da imaxe de Wyoming sin maquillaia, como... En plan, é absurdo, rollo, queres mostrar que estás facendo a folga por isto... Pero seguramente no estáis haciendo folga y estáis montando aquí el pollo en plan Susana Griso es feminista y no es. En plan, sin más, o sea. Pero bueno, hay que reconocer lo que sé. Y si tenemos unos accionistas que intereconomía se dice y ya está, ¿sabes? En plan, no creo que tenga mayor fallo, ¿no? Ellos viven de ese rollo, ¿no? De que unos vayan más de izquierdas, otros más de derechas y pues eso, discutir en la Sexta noche. Pues ya está.
¿Y qué lectura facedes do 8 de marzo? Contentas,
este 8 de marzo eu creo que foi brutal a cantidad de xente que saiu á rúa, foi brutal, hasta Albert Rivera, que levaba días criticando o feminismo, de repente o 9 de marzo era o máis feminista de España, sí, ¿no?
Bueno, pero va,
eso, non engaña a ninguén, pero se Albert Rivera intenta facernos creer que é feminista é porque pensa que o feminismo está popular, senón,
claro, mucho, efectivamente. Y hay muchos votos por ahí.
Claro.
Claro. Está a cazar os votos.
Podemos ser optimistas, crees que vai seguir, que a xente vai...
¿Crees que
vai
Albert Rivera volver a ser feminista?
Que el próximo 8 de marzo está Albert Rivera nas manifestacións.
Eso é o mesmo problema de antes. Hai que ter moito cuidado cos partidos de dereitas, porque van facer unha versión de feminismo que non é. Entón hai que estar aí para decir isto non é, pero bueno, é todo positivo.
Unha versión de feminismo al estilo hombres, mujeres e viceversa, sí. Imagino, ¿no?
De feito, Mariña, vimos tamén esta semana o enfrentamento entre as manifestantes de Femen o auxe importante do fascismo en España. Bueno, o fascismo xa estaba, agora da cara, non? Falábamos de que a ola feminista sube, tamén sube a ola fascista. Crees que o movemento feminista derivado do 8 pode non pode parar? Ou do mesmo xeito, crees que este enfrentamento fascista pode facelo parar?
Non. Eu creo que ahora xa non hai volta atrás. As mulleres que se saben feministas non volven atrás, non hai exfeministas. Hai algún, logo as sacan nos medios, pero non é verdade. As mulleres que somos feministas non podemos voltar atrás. Eu creo que a sociedade tampouco pode voltar.
Falando desto, o domingo, a que hora hai que estar no Obelisco?
Ah, sí, moi importante, as oito no Obelisco.
As 8 no Obelisco, 8 da tarde.
8 da tarde, sí.
Da tarde, pa que...
Ti querías ir a saída do Inox.
Pa coller sitio.
Pois, aí esperamos a todos os ointes, non? Ti vas ir, Pana, como ano pasado.
Estuvimos presentes y me dejó sorprendido la gran cantidad y apoyo, no solamente de las mujeres, sino de muchísima gente, que hombres también, que se aproximaron y fueron a dar su apoyo. Y también me gustó mucho cómo las mujeres, ¿no?, intentaban de incorporar a todo el mundo que estuviese viendo. Y me gustó esa acción por parte de las chicas. Pensé que iba a haber un feminismo cerrado, pero no era así.
Eu teño unha dúbida tamén, se nesta marcha vai estar presente a nova batucada feminista que se creou recentemente, aparte ali no meu barrio.
Sí, acabamos de constituirnos acabamos de facer o grupo de Tamboril Lilás Coruña, que xa está no outras cidades de Galiza, pero pois o grupo de Tamboril Lilás naceu hai 3 semanas, penso. Levamos 2 ensaios, eu fun a un. temos algunha canción preparada e sí, vai ser moi potente, vai estar moi ben, sí.
Pois pues mira, con dinamismo, música, con todo. Sí, sí, perfecto. Así que, bueno, pues con esto imos cerrando porque chama o programa que ven. Moitas grazas por estar connosco. Perfecto traballo de Bardanca.
Gracias, moitas gracias a Erea e a Mariña por estar con nos. Antes de pechar, Adri, perdona, onde podemos contratar ca Marcha das Mulleres?
MMMCoruña con NH @gmail.com. Temos páxina de Facebook e perfil de Twitter.
Se busca en Google, aparece, chegan ali.
Feminismo.info.
Feminismo.info, perfecto. Pois moitas gracias por todo. Nos sin etiquetas nos vemos o iba a dicir lunes. Casi teño un lapsus. O martes que ven.
A redifusión o sábado de 10 a 11 e deixamos a Elsa dicíndonos que Deus ha de ser muller.
Quero seu colo de Madonna, a poesia as rimas. Quero seu colo de Madonna, pegar carona desse seu calor divino. Transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar de braços. Amacia a dureza dos fatos. Deus é mãe e todas as ciências femininas. A poesia, as rimas. Quero ser colo de Madonna. A poesia, as rimas. Quero ser colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor divino.